Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 14 апрелдеги таңкы берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы 30 мүнөттө. Мурдагы совет өлкөлөрүндө таасирдүү күч саналган жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттери бүгүн Бишкекке бейформал жыйынга чогулушат. Кыргызстанда алдыдагы шайлоолордо жекеменчик телеканалдарда үгүт жүргүзүүгө тыюу салынышы мүмкүн.
Шайлоочулардын укуктарын чектеп атат, анткени кээ бирлер мамлекеттик телекомпанияны көрүшпөйт, угушпайт.
Жапон расмий өкүлү Түндүк Кореянын өзөктүк дымагын чектөөгө чакырды.
Түндүк Кореянын тынымсыз атомдук жана ракета сыноолорунан кооптонгон Жапония расмий Пхеньяндан химиялык чабуул коюуга жөндөмү бардыгын ишара кылды.
Ошто Борбор Азиядагы ишкер аялдардын көргөзмөсү өттү.
Башка тушонкалардан артыкчылыгы менин тушонкамдын союзунун агына тушонканын даамы берет. Муну менин тушонкамды жеген адамдар өздөрү мага рахмат айтып чалышып атат, жазышып атат.
Кутман таңыңыз менен, аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда жаңылыктарда уңуз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кемин районундагы жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Жол кырсыгы 13 апрелде кечки саат 18:20 чамасында Кемин районунда Бишкек Нарын Торгач жолунун 97 чакырымында болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Honda Odyssey, Mercedes Benz жана Toyota Highlander үлгүсүндөгү 3 машина кагылышкан. Андан 6 киши мерт кетип, экөө жаракат алып, Кемин райондук ооруканасына жеткирилген. 8 апрелде дагы Бишкек Торгач жолунун 80 чакырымында 3 автоунаа кагылышкан болчу. 5 адамдын өмүрүн алган эле. Сирияда АКШ башында турган коалиция өлкөнүн түндүгүндө жаңылыш урулган соккулар менен союздаш күчтөрдүн 18 аскерин өлтүрүп алды. Бул тууралуу 13 апрелде Пентагон тараткан билдирүүдө жазылат. Анда Тапка шаарынын түндүгүндөгү Ислам мамлекети радикал уюмунун болжолдуу уюктарына сокку ура турган коалиция күчтөрүнө өнөктөштөр тарабынан туура эмес координаттар берилгени маалымдалган. Пентагон курман болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтаарын билдирди. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын жыйыны башталат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында ЕАЭП'тин Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны болот. Анда тараптар уюмдун алкагындагы кызматташтыкты, мындан аркы интеграция маселелерин ортого салышат. Ошондой эле Молдовага байкоочу макам берүү маселеси каралат. Жыйынга Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Молдова президенттери катышары күтүлүүдө. Кечээ Бишкекке Армения, Молдова, Беларусьтун лидер Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Тигран Саркисян келди. Президент Алмазбек Атамбаев, Молдова президенти Игор Дадон жана Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Тигран Саркисян менен жолугушту. Бүгүн калган лидерлердин келиши күтүлүп жатат. Ошол эле күнү ЖККУга мүчө мамлекет башчылары бейформал жолугушууга чогулат. Аймактык коопсуздукту камсыздоо багытындагы өз ара кызматташтык талкууланат. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын лидерлери катышмакчы. Кыргызстан быйыл аталган эки уюмга тең төрагалык кылууда. АКШ президенти Дональд Трамп узак мөөнөттүү келечекте Орусия менен Кошмо Штаттар ортосундагы алака катыш жакшы болоруна ишенген оптимисттик маанай менен Твиттердеги баракчасына бөлүштү. Ал 13 апрелде өз баракчасына АКШ менен Орусиянын ортосундагы мамиле жакшы болот деп жазды. Бул билдирүүдөн 24 саатка жетпеген убакыт мурда Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондон Москвага жасалган сапары күтүлгөндөн жакшы өткөнүн, бирок АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле эң төмөн деңгээлде экенин билдирген. Тиллерсон 2 апрелде Москвада Орусия президенти Владимир Путин жана өлкөнүн тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолуккан. Жолугушуу маалында эки тараптан тең айтылган билдирүүлөр АКШ менен Орусиянын ортосунда пикир келишпестиктер дагы деле курч экенин айгинелегенин байкоочулар белгилешүүдө. Алар негизинен Москванын Сирия президенти Башар Асадды колдошуна, Украинадагы жаңжалга ийлигишүүсүнө байланыштуу. Өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бабырбек Жээнбеков УКМКга мародерчулук боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу чакырылды. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Жээнбеков жана анын келинчеги мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Алар мародерство иши боюнча айрым фактылар боюнча өгөө катары өтүүдө, ошол маселелер боюнча чакырылды.
Рахат Сулайманов, Бабырбек Жээнбеков жана Маялы Качанкага чакырылганын тактаган жок. Ал арада оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков атасына 14 апрелге чакыруу келгенин кабарлады. Бабырбек Жээнбеков 2014 жылы монополияны жөнгө салуу агенттигин жетектеген ири суммадагы парага байланыштуу зычуудан кийин иштен алынган. Ал өзү күнөөсүз экенин айткан. 13 апрелде Жээнбеков ээлик кылган алиби гезитинин көп убакытка созулган тыныгуудан кийинки 4-үнчү саны басмадан чыккан. Азербайджанда Азаттык радиосунун сайты жабылышы мүмкүн. Өлкөдөгү эң чоң провайдерлердин бири болгон Дельта Телекомдун мындай аракеттери 27 мартта башталганын санариптик коопсуздук боюнча тейлөө көрсөткөн Курьюм Бейкмет уюму билдирип чыкты. Маалыматка караганда Азаттыктын Азери кызматы жана Көз карандысыз Мейдан ТВ Эркиндик гезитинин сайттарына кийлигиши болууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент муну сынга алып, Азербайжанга Көз карандысыз маалымат жеткирүүнү бийлик чектеп жатканын айтты. Жакында эле радионун Азери кызматы президент Ильхам Алиев жана анын айланасындагылардын каржылык ишмердигине байланышкан иликтөөсүн жарыялаган. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы Ошто чек ара жана таза суу маселесин талкуулайт. Бүгүн 14 февральда Ош шаардык мэриясында аталган фракция көчмө жыйын өткөрөт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришкендей, эл өкүлдөрү Өзбекстан, Тажикстан менен болгон чек ара маселеси, Ош облусунун Араван, Карасуу райондорунун коңшу мамлекеттер менен чектеш аймактарын делимитациялоо жана демаркациялоо иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алышат. Жыйында куралдуу күчтөрдүн баш штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев, өкмөттүн чек араларды делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искендеров жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү баяндама жасары айтылды. Мындан тышкары жыйында Ош шаарында Араван, Карасуу, Ноокат райондорунда таза суу долбоорунун ишке ашуусу жөнүндө маселе да каралмакчы. Буга чейин Ош шаарында таза суу улам өчүп жатат деген нааразылыктар чыккан.
Нуржан Токтоназарова айтып берди. Соңку жаңылыктарды кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайына көңүл буруңуз. Кыргыз гидромет берген маалыматка караганда бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан шашын жок. Тоолуу жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 19-24 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй өрөөнүндө 14-19, Талас жергесинде 13-18 градус жылуу. Баткен облусунда 16-21, Ош жана Жалал Абад аймактарында 17-22 градус күн жылыйт. Ысык Көлдө анында 8-13, Нарын облусунда 7-12 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -5 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, күн 18 градустун тегерегинде жылуу болот. Бүгүн Бишкекте эл аралык маанидеги эки чоң жыйын болгону турат. Евразия экономикалык биримдигинин жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчылардын бейформал жолугушуусу өтөт. Азыр биз ошол жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жыйыны жана ошол уюмга байланыштуу маек курмакчыбыз. Телефон аркылуу парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев биз менен байланышты. Каныбек мырзам, Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө болгондон берки убакыт аралыгында бул уюмдун кандай бир пайдасын көрдү деп айта алабыз?
Биринчиден биз ошол уюмдун негиздөөчүлөрүнүн бирибиз. Бул биздин улуттук кызыкчылыкка туура келет. Ошол терроризмге каршы эл аралык уюмдарга бул ШОС-туку бар, КМШ өлкөнүнкү бар, анан ОДКБ-ныкы бар. ОДКБ мындай ишке жөндөмдүү өзүнүн отрядтары бар. Азыр Кыргызстан тигил же бул жагынан пайда көрдү деп айтса керек. Бирок эртең же бирүсү күнү Кыргызстандын коопсуздугу үчүн ошол эле ИГИЛ, ошол эле диний экстремизм, ошол эле террористтик уюмдар боюнча окуя болсо, Орто Азия мамлекеттерин бирөө дагы маселени чече албайт. Биз ошол биргелешип гана чечиш мүмкүн. Мен болгону айтарым, азыр ошол терроризм күчөп турган чакта акыркы окуялар Швециядагы, Европадагы, Санкт-Петербургтагы бизди биргелешип анан кийин чапчаң шандай аракеттерге барууга үндөп жатат. Анан үчүн биргелешкен отрядтар болуш керек, биргелешкен атайын окуулардан билгизген сын орозун өзү керек. Анан кийин мен бир гана нерсени каалайм, ошо ОДКБнын башка командачылыгы ротациялык негизде алмашып туруш керек да. Бир эле өлкө баарына командалык кыла бербей, ошол коопсуздук келишимине кирген өлкөлөр Кыргызстан, Тажикстан, Белоруссия, Россия ротациялык негизде башкарып туруш керек да, ошондо калыс болот.
Негизи жамааттык коопсуздук келишим уюмунун эл аралык маанедеги орду канчалык азыр?
Биргелешкен жамааттык уюм бизге керек. Биз терроризм менен биргелешип гана күрөшө алабыз. Болгону ошол реалдуу коркунуч пайда болгондо Кыргызстан кантип күрөшө алат? Биргелешкен жамааттык уюм кантип жардам көрсөтө алат? Биз азырынча анын түстөн түз чыныгы турмуш жүзүндө адамын элекпиз. Тышкы күчтөрдүн таасири менен бийликти, конституциялык бийликти, легитимдүү бийликти алмаштырууга каршы азырынча ОДКБ өзүнүн күчүн көрсөтө элек.
Демек азыр бул уюмдун аброю, кадыр баркы жетиштүү деңгээлде эмес дегенди түшүндүрөбү бул сөздөрүңүз?
Ушул мурунку союздук республикалардын ичинде ОДКБ эң таасирдүү күч, биз ошого ишенебиз. Бирок азыр иш жүзүндө далилдеш үчүн убакыт керек, реалдуу кадамдар керек. Анан кийин азырынча укуктук база даяр деп ойлойм мен.
Бүгүн мына аталган уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары бейформал жыйынга чогулганы турат. Жыйында негизги маселе кайсыл темада болушу мүмкүн? Деги эле бул уюм азыр кайсыл маселелерге көңүл буруусу керек?
Эл аралык терроризмге, себеби Сирияда 5000 жакын Орто Азиядан атуулдары ошол жакта согушуп тажрыйба алуудан өтүп атат. Алар эртең бирүсү күнү Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанга келиши мүмкүн. Ошондо кандай жооп бере алабыз? Анан келечекте ОДКБ ушул менен эле чектелип калбай, өзүнүн кучагын кеңейтиш керек, эл аралык башка уюмдар менен иштеши керек. Азыркы ушул биргелешкен жамааттык коопсуздук кыймылы бара бара эл аралык аброюга ээ болуш керек. Мен ойлойт элем, ошол Башкантай кызматташына кирилген өлкөлөр менен бирге кызматташ керек, себеби биздин Кытай жаныбызда, Пакистан, Афганистан, Индия жаныбызда. Биз чоң эл аралык абройлуу жана иш жүзүндө таасир көрсөтө турган күчкө айланышыбыз керек. Негизинен ошол жамааттык коопсуздук кыймылы Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына жооп берет деп ойлойм бүгүнкү күндө.
Пикириңиз үчүн сизге чоң рахмат. Телефон аркылуу Азаттык радиосунун суроолоруна парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев жооп берди. Таңкы уктурууларды улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда алдыдагы шайлоолордо жеке менчик телеканалдарда үгүт жүргүзүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Үгүтө жана теледебаттар үчүн эфирдик убакыт бөлүүнү мамлекеттик телерадио компанияларга гана акысыз милдеттендирген ченемди шайлоо мыйзамына киргизүүнү борбордук шайлоо комиссиясы сунуштады. Бул бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүү менен түшүндүрүлдү. Айрымдар мындай чечим мыйзамга кирсе талапкерлер менен шайлоочулардын тандоо укугу чектелет деп ага каршы чыгышууда. Сөз үчүгүн Кубанычбек Жолдошов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, мүчөлөрү Гүлнар Жоробаева жана Назарали Арипов шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү демилгесинин алкагында үгүт тартибин өзгөртүүнү сунуштап чыгышты. Ага ылайык, мындан ары шайлоолордо жеке менчик телерадио компаниялар аркылуу үгүт жүргүзүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Үгүт мамлекеттин карамагындагы телеканалдар аркылуу гана жүрүп, бул үчүн тиешелүү эфирдик убакытты бөлүүнү милдеттендирген ченемди киргизүү сунушу Борбордук шайлоо комиссиясында көпчүлүк добуш менен колдоо тапты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов:
сунуш берилди, ошо менчик телерадио компаниялар агитация жүргүзбөсүн. Баягы агитация только мамлекеттик гана телерадио компаниялар деп атат. Баягы дүйнө практикада башка мамлекеттерде бар экен да, бир адамга бирдей шартты мамлекеттик телерадио компаниялар гана түзүлсүн деген негизде кетип атат да бул. Мыйзамда бар да, мамлекеттик телерадио компаниялар жергилик кеңештин депутаттарына, жогорку кеңештин депутаттарына, ошондой президенттик шайлоого, анан кийин мына референдум боюнча мыйзам бар, биз ошого эки тарап бирдей шарт түзүп берүү керек да мамлекет.
Ошол учурда сунушталган ченем четелдик тажрыйбанын негизинде келип чыкканы айтылды. Кээбир талапкерлер шайлоо учурунда чоң акча төлөп, менчик телеканалдарда каалаган убакытта үгүт жүргүзсө, айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк жок экени белгиленди. Бирок ошол эле кезде мындай ченем шайлоочулардын жана талапкерлердин тандоо укугун чектейт деп ага каршы чыккандар да болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова бул ченем аркылуу айрым бийликке ыңгайсыз талапкерлерге тоскоолдук жаратылышы мүмкүндүгүн айтып, буга чейинки шайлоо учурундагы үгүт иш чарасынан бир мисал келтирди.
Шайлоо учурунда ошол Мадумаровдун да убактысы 8:00 чыкмак, андан кийин 9:00 жылдырышты, анан 11:00 жылдырышты, анан дагы ушул жылдырышты ашкан да. Анан өз убагында чыкпай, түнкү убакта чыгып, талапкердин убактысы жылып калган да. Түнкү убакта ким карамаган эле, бекер ошол мамлекеттен бөлүнгөн шайлоочуларга кайрылуусу болгон убактысын ошентип бузуп койгон болчу. Анан кийин ошондой дагы болушу мүмкүн, кайталанышы мүмкүн. Анан кийин көпчүлүк учурда ошол эле мамлекеттен каржыланган телерекомпанияларга нааразычылык шайлоочулардан көбүрөөк чыгып атпайбы? Шайлоочулардын да укуктарын чектеп атабыз. Анткени кээ бирлер балким мамлекеттик телерекомпанияларды көрүшпөйт, угушпайт.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын өкүлдөрү шайлоодо үгүт иш чараларын чагылдыруу укугунан аларды ажыратууну көздөгөн демилгеге каршы чыгышты. Алардын айтымында жеке менчик телеканалдарга мыйзамдарды аткарууда бирдей талап коюлуп, анан алардын киреше булагына келгенде чектөө киргизилип жаткандыгын акыйкатсыздык катары кабыл алышты. Оштогу Ош Прим телеканалынын башкы продюсери Алымбек Апызаков:
жеке каналдар алын 7-чи передатчик деген коюп, оборудованияларын жаңылап, цифрага даярданып, кудайга шүгүр эле чыгымдарды кетиргизет. Анан экинчи жагынан контент маселесин түзүүдө кыргыз тили 50% болуш керек деген. Бул өздүк контентти түзүүдө өтө чоң чыгымды талап кылат да. Эми ошол мыйзамдын талабына жооп бериш үчүн дагы чыгым кылат да. Ал каражат кайдан келет? Ал каражат көбүнчө рекламадан түшөт да. Эң крупный рекламада тилдер шайлоо компаниясында болот. Бирок шайлоого нанын тартып алыш бул акылга сыйбаган нерсе да. Рынокто бирдей шартта бирдей конкуренцияда жашап аткандан кийин эмне үчүн мамлекеттик каналдарга артыкчылык берилиш керек? Анда жеке канал дегенде совсем эле мыйзам тарабынан тыюу салсы болду.
Анткени менен жеке менчик телерадио компанияларда үгүт жүргүзүүгө тыюу салган ченемди мыйзамга киргизүүнү сунуштаган тарап шайлоо өнөктүгүндө коммерциялык кызыкчылык үстөмдүк кылып жаткан жагдайды мисал келтирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы мына ушундай ченемди киргизүү боюнча сунушту көпчүлүк добуш менен кабыл алып, аны жогорку кеңешке жөнөтө турганы маалым болду. Парламент бул өзгөртүүнү жактыра турган болсо, анда ал үгүт тартибин өзгөртүүнү караган өзүнчө мыйзам долбоору катары кабыл алынышы мүмкүн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:17 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Кемин районундагы кечээ кечиндеги жол кырсык сыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Бүгүн Бишкекте Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчылардын бейформал жолугушуусу болот. Сириядагы Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы аба соккуларды жүргүзүп келген АКШ башында турган коалиция жаңылыш урулган сокку менен союздаш күчтөрдүн 18 аскерин өлтүрүп алды. Өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бабырбек Жээнбеков УКМКга мародерчулук боюнча козголгон ишке байланыштуу күбө катары чакырылды. Азербайжанда Азаттык радиосунун сайты жабылышы ыктымалдыгы айтылууда. АКШ президенти Дональд Трамп Москва менен Вашингтондун алакасы жакшы болоруна ишенерин твиттерге жазды. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы бүгүн Ошто чек ара жана таза суу маселесин талкуулайт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. Жапон премьер-министри Түндүк Корея уулу зарин газы менен жабдылган ракеталарды учура аларын билдирип чыкты. Синзо Абе Сириядагы химиялык чабуулдарды мисал кылып, расмий Пхеньяндын өзөктүк дымагын чектөө зарылдыгын айтты. Ал тапта Түндүк Корея 6-жолку жолку өзөктүк сыноосуна дээрлик даяр болуп калганы кабарланды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түндүк Кореянын тынымсыз атомдук жана ракета сыноолорунан кооптонгон Жапония расмий Пхеньяндан химиялык чабуул коюуга жөндөмү бардыгын ишара кылды. Премьер-министр Синзо Абе Түндүк Корея эвагыле уулу зарин заты менен жабдылган ракеталарды учуруу мүмкүнчүлүгү бар экенин 13 апрелде парламентте билдирди. Бирок ал бул сөзүн негиздеген далилдерди келтирген жок. Ошентсе да Түндүк Корея химиялык куралдар боюнча конвенцияга кошулбаган 6 өлкөнүн бири. Ядролук коркунучту азайтуу демилгеси уюму бул өлкөдө химиялык заттардын ири кору бар деп ишенет. Февралда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын аталаш агасы Ким Чен Намдын Малайзия аэропортунда уулу VX заты менен өлтүрүлгөнү да түкшүмөл суроолорду жараткан болчу. Жапон премьери Синзо Абе Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөргөн аба соокуларды эске салып, андайга жол бербөөгө чакырды.
Жакында бул газдан 100 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Биз бул реалдуулукту эске бек тутуп, Түндүк Кореянын андайды жасабашына кам көрүшүбүз керек. Мындай тизгиндө бизге керек.
Жапониянын бул эскертүүсү Пхеньян 6-чы рет атомдук сыноо өткөрүүгө даяр деген кабарлар тараган учурга туш келди. Түндүк Кореяга байкоо салган 38 түндүк аттуу уюм спутник сүрөттөрүнө таянып, өлкөдөгү Пунгери аймагында сыноого камылга жыйынтыкталып калганын билдирди. Түндүк Корея буга чейин 5 атомдук сыноо өткөргөн. Алардын 3-ү азыркы лидер Ким Чен Ындын учурунда иш ашты. Бул өлкө жыл баштан бери бир нече жолу баллистикалык ракеталарын учуруп, алардын кеминде 3-ү Жапон деңизинин аймагына түшкөн. Пхеньяндын өткөн аптадагы акыркы сыноосунан кийин АКШ сокку урууга жөндөмдүү бир нече аскердик кемесин Корей жарым аралы тарапка жөнөттү.
Биз өтө кубаттуу армада жөнөтүп жатабыз. Бизде суу алдында жүрүүчү күчтүү кемелер бар. Бизде жер шаарындагы эң мыкты аскер адамдары бар. Ким Чен Ын туура эмес кылып жатат.
Деп билдирди президент Дональд Трамп 2 күн мурда Fox News каналына курган маегинде. Пхеньян АКШнын бул аракетин сынга алып, мындай жагдай Түндүк Кореянын коргоонуу планы туура экенин далилдеди деп кабарлады. Буга чейин АКШ Түндүк Кореянын өзөктүк дымагын ооздуктоо үчүн Кытайды расмий Пхеньянга басым кылууга чакырган. Апрелдин башында Кытай президенти Си Цзиньпин менен жолугуп, 2 күн мурда кайра телефондон сүйлөшкөн президент Трамп кытайлык кесиптеши бул маселеде көмөк көрсөтөрүнө ишенерин айтты. Синхуа мамлекеттик кабар агенттиги да Кытай АКШ менен кызматташууга даярдыгын жазды. Орус тышкы иштер министри Корей жарым аралындагы өзөктүк маселени сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү керектигин белгиледи. 15 апрелде Түндүк Корея өлкөнүн негиздөөчүсү Ким Ир Сендин туулган күнүнүн 105 жылдыгын белгилейт. Адатта бул күн куралдарды сыноо же аскердик кудуретти даңазалоо менен коштолот. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кошто Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандык ишкер аялдар чыгарган продукциялардын жарманкеси ачылды. Анын алкагында эл аралык соода алакаларындагы тоскоолдуктарды, ишкерликтеги кыйынчылыктарды жоюу жолдорунда талкуулашты. Оштон кабарчыбыз Сыдырыс Исаков толугураак баяндайт.
Тажик, өзбек жана кыргыз аялдары чыгарган товарлардын жарманкеси учурунда ишкерлерге өз продукцияларын элге таанытууга жана өндүрүштөгү көйгөйлөрдү айтууга шарт түзүлдү. Маселен, кыргызстандык ишкер Динара Тотонова өзү өндүрүп жаткан токтогул тушенкасын жарманкеле өттү.
Башка тушенкалардан артыкчылыгы мен тушенкамдын эт, лавровый лист, мурч, майдан башка эч нерсе жок. Натуральный. Ошо эчтеке кошулбаган үчүн союздун убагында тушенканын даамын берет. Муну менин тушенкамды жеген адамдар өздөрү мага рахмат айтып чалышып атат, жазышып атат, кыскасы.
Баасы канча болду?
Баасы 100 сом.
Башкалардан арзаныраак болуп атабы же?
Баасы 100 сом болуп атат. Башкалардан конечно арзан. Жана ташып келаткандардан арзанырак да. Мисалы кублейлер 120-140 болуп атпайбы? А биздики 100. Менден алган магазиндер 120 сомго чыгып атат.
Ишкердиктин өлдөн баштап бутуна тургузуп келе жаткан ишкер айым бууга бышырылган уй этин сатууда ата мекендик өндүрүштөгү темир идиштерди таппай жүдөп келет. Көрсө Кыргызстандын темир идиш чыгаруучу ишканалары жабылып калып, жергиликтүү ишкерлер Орусиянын көзүн карап турган чак экен.
Бизде эң эле ошо проблема тары да. Себеби өзүбүздө эт бар да. Эт бар, эт менен кыйынчылык жок да, табылса болот. А тары бизге кыйыныраак болуп атат. Бишкектен алып жатканбыз, Бишкектеги завод иштебей калды. Азыр болсо Казакстанга, анан кийин тиги Россияга заказ менен ошол жактан келип атат да.
Ошол келгенче
Кыргызстанда азыр бир да жерде жок. Мага ошону эле Бишкекте иштеген 5-6 тушоночный сектор бар. Ошолор дагы бири бири менен байланыштабыз, бирок эч жерден биз банка тапай атабыз.
Жарманкенин алкагында 3 өлкөнүн ишкер айымдары өз өлкөлөрүндө болуп жаткан чек ара, салык, ыксыз текшерүүлөр жана насиялардын кымбаттыгы сыяктуу көйгөйлөрдү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда талкуулашты. Эл аралык жарманкенин төрайымы Азиза Юлдашева жарманкенин максаты соода байланыштарын жакшыртуу дейт. Ош шаары чек аранын ачылып жабылганын өтө даана сезип турат. Мисалы, жашылча жемиштердин баасы кымбаттаса, демек чек ара жабык деп билишет. Соодада чек ара болбойт. Биз ошол чек араларды ачкыбыз келет. Ош шаарынын вице мэри Замир Аскаров аял ишкерлеринин жарманкеси кошуналар ортосундагы тынчтыкты камсыздайт деген үмүттө.
Бүгүнкү жарманкенин өзгөчөлүгү бул аялдар өндүргөн, энелер өндүргөн, апалар өндүргөн продукциялар да болуп атат да. Бул апа, бул эне, бул тынчтыктын, достуктун символу катары белгиленет. Ошондуктан биздин коңшу мамлекеттер менен биз канчалык жакшы мамиледе, канчалык соода саттыкта карым катнашта болсок, биздин өнүгүбүз ушулар менен гана бирге болот деп эсептейбиз.
Эл аралык аял ишкерлеринин жарманкеси 2 күнгө созулмакчы. Жарманкеге негизинен тамак аш, тигүүчүлүк жана кол өнөрчүлүк товарлары коюлган. Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын ишкер аялдарынын жарманкеси Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында Финляндия өкмөтүнүн каржылоосу менен уюштурулган. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Азыр эми Шайлобек Дүйшеев Бишкекте басылган гезиттерди түзөп алууда барактап берет.
Бүгүн жаңы ордо Вечерний Бишкек де-факто фабула супер инфо гезиттери жарык көрдү. Жаңы ордо гезитиндеги маегин Эдил Байсалов шпиондор телефон менен сүйлөшпөйт туугандар деп, Бабырбек Жээнбеков маегин гезитке жемага коюп жаткан аргументтештирилген эч кандай себеби жок жана табада алышпайт деп, Илим Карыпбеков маегин КТРКны башкарбай калсам эле оокатым өтпөй калбайт деп, Табылды Акеров маегин ушул эле команда кийим мураскери иштеп президентти жамандап калбайт деп эч ким айта албайт деп, Жеңиш Молдакматов маегин элдин уулдары жана жанын аябастан канын төгүп кандуу бийлик туратса үзүрүн башкалар көрүп жатканын кантип жашырабыз деп, эл артисти Марат Алышбаев маегин Тайырбек Сарпашевдин басымы менен Темирлан Исманбековду директорлукка коебуз дешти деп, ага жооп берген эл артисти Темирлан Исманбеков маегин өчөчкүдөй мен бул кишинин ордун тартып алган жокмун деп, Адил Турдукулов маегин бийликтин өз мураскерин алып чыгуу планы ишке ашпайт, эл ага жол бербейт деп атады. Ушул эле жаңы ордо гезити жаңы шарттарда жүгү оордоп эмгекчилдиги менен аброю бекемделген премьер министр деген ат менен өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун ишмердигин баяндаган эки бет макаланы фотосүрөттөр менен кошо жарыялады. Вечерний Бишкек гезитиндеги Бермет Маликованын макаласы агрардык маселени талкуулга алган депутаттардын ишине арналса, Александра Василькованын макаласы Карабалта шаарындагы өндүрүштүк зыяндуу таштандыларды жагып, абаны булгап келаткан нефтини кайра иштетүүчү жунда заводу жөнүндө сөз кылды. Бул санда Бишкектин шаар башчысы Албек Ибраимовдун шаар тургундарына берген жоопторо, коомдук жана жаштар бирикмелери курултай чакыруу тууралуу идеяны колдоп чыгышканы тууралуу макаланы, кыргыз британдык эл аралык Шекспирдик театралдык чоң долбоор жөнүндө аталган гезитке экс маданият министри белгилүү драматург Султан Раев, лондондук актриса жана режиссер Сара Берджер жана лондондук актер жана продюсер Юлдаш Журабов курган талкууну да окуйсуздар. Анастасия Карелинанын макаласы Достук Шарш менен атагы чыга баштаган таланттуу жаш сүрөтчү жөнүндөгү макаласы Данияр Жолдошбековдун фантазиясынын империясы деген ат менен жарык көрдү. Де-факто гезити бул санын президент болгусу келген Төрөбаевдин деме өрчүсү Максим Бакиев деген баш тема менен ачты. Нургазы Айтмырсаевдин макаласы байкоз иштерди көп жасаган сепаратистке дип паспорт алып бергиси келген Эдил Байсалов деген ат менен жарыяланды. Темир Сариев маегин Кыргызстанда темирдей тартип орнотуш керек деп атады. Ушул эле санга президент Алмазбек Атамбаевдин 2002-жылы Түркиянын Измир шаарында ишканадагы өз үлүшүн сатуу келишими тууралуу маалыматтар боюнча деген ат менен маалымат коштолгон таблица жарык көрдү. Мындан тышкары Канкор Бакиев Минскиге да батпай калдыбы деген, ата мекендин адвокаттары каратып туруп калып айтканды кайдан үйрөнүшкөн деген маалыматтар, саясат таануучу Бекболсун Бөрүбашевдин чоң саясатта жүргөндөр кантип байлык топтогонун ачык көрсөтүшү керек дегени, экономист Айылчы Сарбаевдин Кыргызстандын экономикалык потенциалы абдан жогору дегени, Нургазы Айтмырсаевдин айрым оппозициячылдар мыйзамсыз баюу боюнча маселеден коомчулукту кандайча алакты кылууда дегени, депутат Өмүрбек Бабановдун атабыз бизди өз эмгегибиз менен жашаганга үйрөткөн деген маегин, депутат Тазабек Икрамовдун Максат Авакиров ОПГнын мүчөсү экенин билбейм, бирге машыгып жүргөнбүз деген маегин, Канкор Бакиевке эл баатырдыгын ыйгаргысы келген Кубанычбек Исабеков баштаган акайыпчы Бакиевчилер Өзбекстанга президенттик шайлоонун камын көрүш үчүн учуп кеттиби деген макала маектер басылып чыкты. Фабула гезити бул санын мародерчулук менен Бакиевтердин мүлкүн саткандардын сыры ачылабы деген баш тема менен ачып, Асылган Сартов аттуу автордун Асылан Сартбаевдин сасытмаларынан деген макала басты. Аталган басылма Бакиевтерге таандык болгон Ала Тоо мейманканасын кимдер саткан деген, Карыпбеков Каптагаевдин бет кабын сыйырды деген макалаларды, кыргыз орус өнүктүрүү фонду аткан энелер үчүн гана иштейби деген суроонун алдындагы пикирин билдиргендердин ойлорун, депутат Тазабек Икрамовдун жумурткадан кыргыз деген туура эмес деген, депутат Алмаз Эргешовдун ынтымагы биримдиги жок эл бакыбат жашоого жетпейт деген, журналист Семетей Таласуулунун Аманбай Кайыповго нарынды башкарган дордойду иштегендей эмес да деген, алып баруучу Кубаныч Эсенбаевдин бүгүнкү күнү сериалдарда айтпаганда сыр сандыктай күтүп көргөн популярды көрсөтүү жок деген, белгилүү акын Маркабай Аматовдун туулган жериме башымды бийик көтөрүп сыймыктанып барып келүүгө акылуумун деген маектерин, жазуучу Меңдибек Асылбековдун эң башкы садам болчу пендем деген насаатын окуйсуздар. Супер инфода бар. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да түз эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкууну сунуштайбыз. Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин мамлекеттик мекемелердин ишмердигине жарандык көзөмөлдүк күчөтүп, натыйжаны арттыруу үчүн коомдук байкоочу кеңештер түзүлгөн. Кийин анын ишмердигине негиз берген мыйзам кабыл алынган. Бирок алардын министрлик менен мекемелердин ишмердигине тийгизген таасирин коом жакшы билбейт. Эмне үчүн коомдук кеңештердин ишинин натыйжасы белгисиз? Кыргызстандын жарандары бийликке көзөмөл салууга даяр эмеспи? Эмне үчүн айрым мекемелердин коомдук кеңештеринде иштөөгө каалоочулар аз? Алдыда ушул жана башка суроолорду адистер менен бирге талкуулайбыз. Бүгүн 14 апрель, дегенде Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кемин районундагы жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Жол кырсыгы 13 апрелде кечки саат 18:20 чамасында Кемин районунда Бишкек Нарын Торгарт жолунун 97-чакырымында орун алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Honda Odyssey, Mercedes Benz жана Toyota Highlander үлгүсүндөгү 3 машине кагылышкан. Сирияда АКШ башында турган коалиция жаңылыш урулган соккулар менен союздаш күчтөрдүн 18 аскерин өлтүрүп алды. Бул тууралуу 13 апрелде Пентагон тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Тапка шаарынын түндүгүндөгү Ислам мамлекети радикал уюмунун болжолдуу уюктарына сокку кура турган коалиция күчтөрүнө өнөктөштөр тарабынан туура эмес координаттар берилгени маалымдалган. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын жыйыны башталат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, аларча мамлекеттик резиденциясында бүгүн боло турган жыйында уюмдун алкагындагы кызматташтык, мындан аркы интеграция маселелери ортого салынат. Ошондой эле Молдовага байкоочу макамын берүү маселеси каралмакчы. Ушул эле күнү ЖККга мүчө мамлекет башчылары бейформал жолугушууга чогулушат. Аймактагы коопсуздукту камсыздоо багытындагы өз ара кызматташтык талкууланат. АКШ президенти Дональд Трамп узак мөөнөттүү келечекте Орусия менен Кошмо Штаттар ортосундагы алака катыш жакшы болоруна ишенген оптимисттик маанайы менен Твиттердеги баракчасына бөлүштү. Ал 13 апрелде өз баракчасына АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле жакшы болот деп жазды. Бул билдирүүдөн 24 саатка жетпеген убакыт мурда Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун Москвага жасаган сапары күтүлгөндөн жакшы өткөнүн, бирок АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле эң төмөн деңгээлде экенин билдирген. Өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бабырбек Жээнбеков УКМКга мародерчулук боюнча козголгон ишке байланыштуу чакырылды. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Ошол эле маалда ал Жээнбековдор качанкыга чакырылганын тактаган жок. Азербайжанда Азаттык радиосунун сайты жабылышы мүмкүн. Өлкөдөгү эң чоң провайдерлердин бири болгон Delta Telecom'дун мындай аракеттери 27 мартта башталганын санариптик коопсуздук боюнча тейлөө көрсөткөн Курьюм бейөкмөт уюму билдирип чыкты. Маалыматка караганда Азаттыктын Азер кызматы жана Көз карандысыз Мейдан ТВ Азаттык гезитинин сайттарына кийлигиши болууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент муну сынга алды. Азербайжанга көз карандысыз маалымат жеткирүү укуктары чектелип жатканын айтты. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы Ошто чек ара жана таза суу маселесин талкуулайт. Бүгүн 14 февралда Ош шаардык мэриясында аталган фракция көчмө жыйын өткөрмөкчү. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришкендей, эл өкүлдөрү Өзбекстан, Тажикстан менен болгон чек ара маселеси, Ош облусунун Араван, Карасуу райондорундагы кошо мамлекеттер менен болгон чектеш аймактарды делимитациялоо жана демаркациялоо иштеринин жүрүшү тууралуу, ошондой эле таза суу долбоорунун ишке ашуусу боюнча маалымат алышат. Нуржан Токтоназарова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми мамлекеттик мекемелердеги байкоочу кеңештердин ишине сереп салган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман.
Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин мамлекеттик мекемелердин ишмердигине жарандык көзөмөлдү күчөтүп, натыйжаны арттыруу үчүн ал кездеги президент Роза Отунбаеванын жарлыгы менен коомдук байкоочу кеңештер түзүлгөн. Кийин анын ишмердигине негиз берген мыйзам кабыл алынган. Бирок коомдук кеңештердин министрлик менен мекемелердин ишмердигине тийгизген таасири коомго белгисиз. Эмне үчүн коомдук кеңештердин ишинин натыйжасы белгисиз? Кыргызстандын жарандары бийликке көзөмөл салууга даяр эмеспи? Мына ушул суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин мүчөлөрүн тандоо комиссиясынын төрайымы Зарина Макен, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев жана транспорт жана жолдор министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Талант Сыдыкбаев катышат. Анда алгачкы суроо Айбар мырза сизге. Мына Кыргызстандын аткаруу бийлигинин ишмердигине жаранды көзөмөл салуу жана ишинин натыйжасын жакшыртуу максаты менен 36 мекемеде мен билишимче коомдук кеңештер түзүлүп иштеп жаткандыгына мына 3 жыл болуп калды. Бирок ал кеңештердин ишинин натыйжасы жана министрлик менен мекемелердеги мыйзамсыз аракеттердин бетин ачкан ири аракеттер көрүнбөйт. Мындай кеңештердин кереги жок деген дагы пикирлер коомдо айтылып жатат. Чын эле коомдук кеңештердин пайдасы жок бекен? Же министрлик жетекчилери кеңеш көзгө илбей жатабы?
Эми мындай коомдук кеңешти айтып кетсек, негизи биз ойлойбуз, мына мурунку СССРди да карасак, башка жерде эч жерде жокто мындай коомдук кеңештерчи. Анан көп мамлекеттер бизге таң калып атат, канча биздин элибиз ушундай жумушка катышып атат. Керекпи, кереги жокпу? Эми элдер балким азыр өздөрү мыйзам жаңы мына 2 жылдан 2 жыл болду чыкканына, бирок мындай көп мүмкүнчүлүктөрү билишпетти элдер. Ошон үчүн кандай жол менен пайдаланса болот, кандай болгон проблемаларын бизге ошо кайрылып чечсе болот, уккандар анан бизге кайрылышат, ошо проблемаларды биз чечкенге аракет кылабыз. Биринчисинен. Экинчисинен эми биз ойлойбуз, мына өз министерстволордун өздөрү да ушундай бир сөз чыгарыш мүмкүн, кереги жок деп. Аларга биз иштеп атканыбыз жакпайт да. Ошол себептен керекпи, кереги жокпу, ошондой бир дискуссия сыяктуу чыгарышат. Эмне себептен? Биз ар бир ушундай бир туура эмес болгон иштерин ачыкка чыгарып анан талкуулайбыз да. Эгер ошону министерстванын өзүндө чечилбесе, анда жанакы биздин средства массовой информация ошол жака чыгарабыз, президентке, премьер министрге каттарды жиберебиз. Акырындан мына канча маалыматтарды коюп атабыз, суроолорду акырындан чечилип атат. Эми чечкиси жок, бирок айла жок, ушунча бир ар кайсы жерде айтылгандан кийин чечиш керек болуп атат да.
Талант мырза, мына сиз акыркы кезде эң көп сын айтылган жана жетекчиси көп алмашкан транспорт жана жолдор министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасысыз. Сиз жетектеген кеңеш бул министрликтеги мыйзамсыз кандай иштердин же болбосо коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачты. Кеңеш бул мекемеге кандай пайда алып келди?
Эми ушул иштерибизди ачыкка чыгып аткан, ошолор кайталанбастык, анткени мынакей ушул ачыкка ушундай көмүскө иштерин чыгарбаса эртең кайта эле уланылат, күчөп кетет. Ошон үчүн болсо ушундай чыгып отуруп болсо, иргелип отуруп жакшылар да келет деп ишенем да мен. Жакшы жетекчилер келип, жакшы мындай элге иштеп бере турган болсо мекеме башчылары келет деп туруп, анткени коомчулук өзү ошонун колуна алып, канчалык жакшы киши болбосун эртеңки күнү бузулуп кетиши мүмкүн. Анан мындай байкап туруп, артынан байкап турганда ошону сезип турушса, ал кичине сескенип болсо туура иштерди кылат да.
Министрликте кандай коррупциялык мисалы үчүн иштердин бетин ачтыңыздар?
Эми болсо мынакей биз болсо конкурстар кандай өтүп атат, ошонун болсо мынакей бүт баарын болсо камера койдуртуп, бүт баарын болсо кандай болуп атат дегенге эметтетип, өзүңөр элге да жеткиргендей, биз мындай да, биз билгенде эмес, коомчулук билип туруш керек да, кандай болуп атат. Ошон үчүн болсо биз жанакы СМИлер менен так иштешип, мына маягы момундай болуп атат деп, мындай биз болсо жөн эле айтып эле койсок болот деген мыйзамда да А бирок бизде болсо мындай рычагтар жок да мындай. Эй, сен жасайсың деп тил жасатып койгондор.
Мажбурлаган,
э? Мажбурлаган. Алар кааласа көңүл бурат, каалабаса көңүл бурбайт деген рекомендация характер болгон деген. Бирок ошонун болсо туура иш болсоң мажбурлугу анда эле жолдору бар. СМИге чыгарган, тиги фин полицияга жазып, совет безопасностьга жазып, тиги башка мындай мекемелерге жазып, текшерүүдөн мекемелер момундай болот экен. Ошол кандай болот экен документтерин чогултуп берсең, ошондо айла жок. Ошолор түз аткарганга мажбур болот.
Заринай, коомдук кеңештерге мүчөлөрдү тандоо комиссиясы айрым бир мекемелердин коомдук кеңештерине мүчөлөрдү топтой албай жатат да, анан улам эле конкурстарды кайра-кайра жарыялап жатпайсыздарбы? Буга эмне себеп болуп атат? Каалоочулар жокпу?
Биринчиден билимдүү кадрлар жетишпейт. Бирок ал бул деген коомдук кеңештердин эле проблемасы эмес. Азыр өзүңүздөр эле билесиз, билимдүү кадрлар ал мамлекеттик органдарда эле, жеке секторлорда да жетишпей жатат. Азыр болгондо дагы коомдук кеңештер бул өзүнүн ыктыяры менен келген адамдар иштейт. Ошондуктан акча эч кандай төлөнбөйт. Анан ошо талапкерлер ошо биринчиден мен оюм боюнча каалоочулар аз болуп атат. Биринчиден төлөнбөйт, экинчиден адам билсе дагы, мисалы өзүнүн убакытын деген бош убакытын ал акчага бөлүп бере албайт. Ошондуктан биз азыр 35 коомдук кеңештерден 11 эле түзүлдү. 15-инде 4-үнчү жолу биз сынак жарыялап жатабыз. Ар бир мындай жаңы иште өзүнүн эволюциясы болот. Азыр мен да байкап көрсөм, башында көп каалоочулар болсо, анын ичинен көбү кетип калды. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын көрө албай, мисалы министрлерге барып же башка коомдук кеңештерге барып ары бери карап, анан өзүнүн жеке кызыкчылыгын ошол жактан көрүп алгандыктан алар кетип калышты.
Азыр демек өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен барып, анан ал орундалбай тургандыгын көргөндөн кийин кетип атышабы?
Андайларда да көп кадрлар болуп атат да. Азыр жана бизде комиссияда да каралып атат, корочка үчүн келгендер, кишилер болуп, анан чыгып кеткендер көп болуп атат да. Мисалы бизде да бир болгон, бир чачтарачтай, мисалы коомдук кеңештин мүчөсү ушул бизнесмендерди коркутканбы, ушу мен ошо коомдук кеңешинен деп ошондойлор адамдар да бар болуп атат да. Андан кийин мен өзүм байкап көрсөм, бизде негизи эле коомдо жанагындай жарандык жоопкерчилик азайып баштаптыр да, жок болуп кетип атабы. Мисалы баары эле ойлойт да, акча тапсам, курсам тойгузсам деп, анан жаныбызда деген кандай иш чаралар болуп атат, акча төлөбү төлөбөйбү, биздин баарыбыздын колубузда ошол жасай турган иштерчи. Андан кийин көбү ушу акчасы жагынан карап жатат, кайсы менден мындан пайда алам депчи. А мындай жөн эле берип бул деген мен жазабасам ким жазайт, мен ак болсом коомдо ак болот деген адамдар азайып баштаптыр. Ошондуктан эки маселе биякта бар: жарандык жоопкерчилик азайды, экинчиден акчаны карап өзүнүн убактысын бөлгөн кишилер алар дагы аз.
Айбар мырза, сиз жакында өкмөттүн антикоррупциялык план 70%ге аткарылды деген билдирүүсү негизсиз, себеби коррупциялык көрүнүштөр эч жерде азайган жок деп билдирдиңиз. Ал эми сиз иштеген саламаттык сактоо министрлигиндеги коомдук кеңеш коррупциялык кандай көрүнүштөрдү токтото алды?
Эми биринчиден ошо саламаттык сактоо планын айтканбыз да, 14 жыл ошол план түзүлгөн, анан ошонун баарын изилдеп көрсөк бир 70% аткарылыптыр. Бирок аткарылганда эмне өзгөрдү? Биз биринчиси жанакы элдин эл жагынан карашыбыз керек да. Больницага барсак же поликлиникага барсак жанакы очередьтер азайды же акча ала тургандар азайды врачтардын ичинен, ошо көрсөтөт да акыркы жумушту. Ошонун ичинен карасак биз мындай жылыш деле жок да биринчисинен. Экинчисинен мына биз конкурс жөнүндө айтып атабыз. 1.5 жылдан бери ошол конкурс алынды, анан канча скандал чыгып атат. Онкологияда мына Кул Батыр шаардык департамент боюнча көп больницалар ушул боюнча бир чыр болуп атат да.
Дары дармек департаменти.
Дары дармек департаменти ошо бул көрүнгөн эле чоң иштер да. А башка жерлерде акырындык менен бизге келип атат да каттар дагы эле болуп атат да. Мына Ошто болгон былтыр. Ошол себептен биз айтып атабыз, мындай формалдуу аткарбай мындай карап атабыз да, министерствода кагаз жүзүндө баардык туура эле жасалат.
Жакшы.
Жакшы. Бирок ишке ашканда ашпайтта ошо себептен биз айтып атабыз бул деген бул планды аягына чейин чыгарып анын министерствонун ичинде эле эмес сыртка жанакы ЦСМдерге чыгарыш керек, больницаларга чыгарыш керек. Кээ бир өзгөртүүлөр болуп атат. Биз канча мындай давление кылгандан кийин мына лицензионный комиссия жаңы түзүлдү, жаңы положение чыкты, жанакы перечень о лекарственных средствах деген бар, алда бир чыр чатак чыккан былтыр, анысы да ошол положениясы өзгөрдү, мындай кичине иретине келип атат да, бирок абдан жай бир биз абдан көп күч кетиргенден кийин өзгөрүштөр болуп атат. Канча СМИге чыгаргандан кийин, ошондон кийин. А мен ойлойм, бул иштер тезирээк өзгөрүш керек деп.
Саламаттык сактоо тармагында дагы врачтар биринин сырын бирге айтпай, өзүнчө бир жапма челек болуп алып, мыйзамсыз көрүнүштөргө да көзүн жумуп койгон тармак деген пикир бар. Мында врачтардын жарандык активдүүлүгү байкалып жатабы?
Мындай да эми ошол врачтарды айтсак, бир ал мындай өзүнчө бир жабык системада бир бири менен окушкан же туугандары бар, мындай өзүнчө династиялар бар, бир бирине
сырын ачышпайт,
сырын ачканга шарт жок да, корпоративная кызыкчылык болуп атат. Ошол себептен биз мына сырттан коомдук кеңеши ушундайларды көргөндө анан алар бизге айтат. И биз аркылуу биз тиги саламаттык сактоо министрлигине жеткиребиз да, же өзгөрүшкө сырттан бир байкоочу болуп туруш керек экен. Өзү медицина жагынан эмес.
Азыр мына саламаттык сактоо министрлигинде кадр саясаты боюнча, анан кийин жанагы башкаруу системасында абдан жаман көрүнүштөр болуп жатат деп массалык маалымат каражаттарына маалыматтар чыгып жатат. Ошонун чындыгы барбы? Ошону токтотуу боюнча кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
Эми мына мурдагы күнү эле мен статус секретарь менен сүйлөшкөм, ал айтып атат да, биз айтканбыз башында жанакы конкурсту жок кылгандан кийин, жокко чыгарган андан кийин ушундай суроолор башталат кадрлар боюнча. Биз билбейбиз кимди алып атат министр, эмне себептен, кандай критерий деген. Эми мага статус секретарь айтты, кайта эле ушул конкурсту киргизебиз деп. Мен айттым, эми биз күтүп атабыз, тездетсеңер жакшы болот эле. Ошол жагы суроону чечмек. Анан биз эмки жасаганыбыз ишибиз азыр мындай инициатива чыгарып атабыз, ушундай конкурстарды ар бир сайтка чыгарыш керек, көрсөтүш керек. Мына жерде дагы айтылып атат, ошол конкурстарды видеого тартып комиссия баардын мындай прозрачность кылыш керек да, ошондо балким өзгөрөт иштер.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көзү чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн мамлекеттик мекемелердеги коомдук кеңештер көргөзмө кеңештерби деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин мүчөлөрүн тандоо комиссиясынын төрайымы Зарина Макен, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев жана транспорт жана жолдор министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Талант Сыдыкбаев катышып жатат. Азыр саат 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кемин районундагы кечээ кечиндеги жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Бүгүн Бишкекте Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчылардын бейформал жолугушуусу болот. АКШ башында турган коалиция Сирияда жаңылыш урулган сокку менен союздаш күчтөрдүн 18 аскерин өлтүрүп алды. Өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бабырбек Жээнбеков УКМКга мародерчилик боюнча козголгон ишке байланыштуу чакырылды. Азербайжанда Азаттык радиосунун сайты жабылышы ыктымалдыгы айтылууда. АКШ президенти Дональд Трамп Москва менен Вашингтондун алакасы жакшы болоруна ишенерин твиттерде жазды. Эми биз талкуубузду уланталы. Талант мырза, жакында Сокулук районунда суу толтура турган чуңкурду асфальттап жаткан көрүнүштү тасмага тартып интернетке койгон бир жарандын активдүүлүгү коомду, өкмөттү чоң резонанс жаратты да. Мындай көрүнүштөрдү коомдук кеңештин мүчөлөрү деле көрүп байкап турушса керек. Бирок ачык айтып чечкиндүү бир аракеттерди жасаган иштери аз болуп жатат да, кеңештер да аз болуп жатат. Ошон үчүнбү айтор коомдук кеңеш менен мекеме жетекчилиги бир болуп алышты. Жетекчилер кеңешке унчукпас адамдардын келишине кызыктар болуп жатат деген пикирлер айтылып жатат. Эмне үчүн министрликтеги коомдук кеңеш көп акча сарпталган, бирок сапатсыз салынган жол маселесин көтөрбөй жатат? Эмне үчүн коомдук транспорттагы адам укугун басмырлаган көрүнүштөр бар? Ошолорго көз жумуп жатасыздар.
Андай туура эмес, анткени ошол жакшылап карап эле, мындай бизге болсо алтыгүн совет обороны ал кезде, андан кийин министрлик өкмөткө да жазып беттирдик. Ар бир болсо ушул жасалган жумуш ак выполнен работ исполнитель съемка менен лабораторный тест менен тастыкталбаса ал объемдор алынбаш керек. Ал объемдун болсо акчасын болсо төлөнбөш керек деген эмеге кат жазып министрликке ошондой приказ жаздырып койгонбуз. Анан жанакы көз карандысыз болсо текшерүү болуш керек деген, технический надзор болуш керек деп туруп ошолордун баарын көтөргөнбүз. Ошолор болуш керек деп туруп, ошон үчүн болсо мен деле мына кечээ
натыйжа болуп атабы?
Натыйжа үчүн болбойт. Анткени мына азыр эле ачык айталык, ошол асфальтты сууга салып аткан ким? Ал болсо дорожный эксплуатационный предприятиянын болсо жумушчулары, ал министрликтин өзүнүн эмеси, ал хозрасчетнин эмес, ал бюджеттен болсо тиги мекеменин болсо жетекчилеринин айлыгы төлөнүп берет, ак выполнен работ боюнча төлөнүп берет. Мен ошон үчүн болсо мына канча жылдан бери болсо биз болсо байкоочу кеңеште айтып жүрөбүз, ошону болсо хозрасчетине өткөрүш керек. Аларда болсо независимый болсо экспертиза, технический надзор болуш керек. Өзүңөр өзүңөр салып өзүңөр өзүң караган болбойт деп, ошол болсо мынакей өкмөткө чейин дагы жазып айтып атабыз. Анткени ошол хозрасчетке өтсө бюджеттен болсо 200 миллионго чейин болсо акча сарпталат да. Анын ушу болсо жанакы бизге рекомендательный характер деп туруп эле ошол жетпей калып атат да. Мына шаар жакта да,
демек мыйзамга өзгөртүү киргизүү керекпи?
Киргизиш керек, системасын болсо өзгөртүш керек да. Жанакы хозрасчетине отуруп бөлүп койсо, ал болсо жасадың, туура жасадың, сен текшерди, кабыл алгандан кийин төлөнөт, а же болбосо төлөнбөш керек.
Демек коомдук кеңештер жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизип, коомдук кеңештердин укугун кеңейтиш керек.
Кеңейтиш керек укугун. Анан жанакы министерство транспортунун болсо дагы ошол системасы жанакы өзгөртмөйүнчө могу таз кейпинде кала берет. Анткени мынакей ошол эле туура эмес жасап койдубу, эмне кыла алат? Же штрафной санкция жок, эчтеке жок, акчалар болсо кетип калып атат. Частник салса мындай андан болсо акчасын төлөбөйт,
өзүнүн чөнтөгүнө кетет эле.
Штраф бул тендеде эметмек. А азыр болсо эми төртөөнү кетирди, анын ордуна башкалар келет, так эле ошондой болот. Ошон үчүн болсо системаны өзгөртмөйүнчө өзгөрүү болбойт.
Зарынайым, мына коомдук кеңешке жарандык активисттер, мыйзамсыздык, алдым жуттумдук менен аеосуз күрөшөм деген активдүү адамдар коомдук уюмдардын сунушу менен мүчө боло алат деп жазылган да мыйзамда. Бирок жарандар арасында активдүүлүк байкалган жери жок, аны өзүңүз дагы айттыңыз жогоруда. Буга коомдук кеңеште айлык маянасыз бекер иштейт деген талап тоскоол болуп жаткан жокпу?
Жок.
Дагы кандай укук берилиш керек?
Андан тышкары мисалы мен ойлойм да, баары эле мисалы карап көрсөк, жаңы активдүү иштеп жүргөн мүчөлөрдүн арасында алар деген акча үчүн деле келген жок. Алар мисалы деген менин иш чаралар, мен айткан чечимдер деген ишке ашырылса ошол деле жакшы болмок депчи. Көбү деген акча деп келсе деле өз өзүн мындай кандай десем, көп адистер келет, акчасы деле бар, бийлиги деле бар, бирок деген алар мисалы мамлекеттик органда иштегендиктен алар деген келип ушу менин сунуштарым ушу ишке ашса ошо мен үчүн чоң жетишкендик болмок деп келишет да. Бирок ал деген сиз байкап атасыз, канча 2 жылдан бери көп эле мамлекеттик органдар алар сунуш катары эле кабыл алып эле анан жөн эле жыйып коет да, кагаз катары эле дагы бир кагаз деп жыйып коюшот. Ошондуктан мен ойлойм, азыр деген эки жактан деген бир чоң керектүү нерсе керек. Биринчиден өз жарандардан жана жарандык жоопкерчилик болуш керек. Экинчиден мамлекеттик органдар алар берилген чечимдерди жана эксперттер барган коомдук кеңештерге эксперттердин алардын колдоно алыш керек. Алардын билими менен колдоно алыш керек. Алардын чечимдери менен колдоно алыш керек. Алардын тажрыйбасы менен колдоно алыш керек. А кээ бирлер деген көп мамлекеттик органдар коомдук кеңешти өзүн жана враг катары көрүшөт. Алар деген душман катары көрүшөт да. Булар келип алып эле бизди көзөмөлөп эле отуруп алып эле бизди жамандай турган кишилер депчи. Андай эмес. Булар деген чогуу кандай иш чараны апарып, кандай биздин мамлекетти өнүгүү жолуна кандай койсо болот деп.
Мына сиздер экөөңүздөр бир топ жылдан бери ушул коомдук кеңештерде жүрөсүздөр. Азыр төрагасыздар да. Убактыңыздарды, энергияңыздарды кетирип жатасыздар да ушул иштерге.
Ушул боюнча эми убакыт боюнча кошуп кетейин, ар бир адам мындай бир 20% убагын ушундай бир мамлекетине, элине же бул деген коомдук иштерге акырында балдарыңарга, туугандарыңарга бөлөсүңөр да. Бул деген мындай келечекти ойлонуп, менин балдарым кандай жашайт бул мамлекетте, ошол ой менен келип турса, биз ошол 20% убакытты башка да мындай бекерчиликке эле кетиребиз да. Пайдага кетирсек,
той тамашага,
той тамашага, анан эми жөн эле жата беребиз да интернетте отуруп. Ошон үчүн 20% убагын бөлүп берсе иш жылмак. Ал биринчисинен. Экинчисинен мына укук боюнча айтып кетейин, ушул бизде мамлекетте болгон мыйзамдар туура иштесе, коомдук кеңештер жасап аткан жумуштар жанакы рекомендацияларды аткарылса жок дегенде иш жылмак. Биз мына айтып атабыз, биз иштеп атканда 2-3 уголовный иш бир жетекчилерге ачылган, бирок ошол кишилер дагы эле иштеп жүрөт. Жоопкерчилик жок, болгон мыйзам иштеш керек жок дегенде. Ошо болгон мыйзамды туура пайдаланып, бул жерде айтылып кетти, ошондо ишеним, элде ишеним болуп калмак. Бизде бир мамлекетте чындык бар деп. Бул коомдук кеңештер акыры бир мындай авторитеттүү бир орган деп эсептешмек, ан ошондо элдер бармак, ишеним көтөрүлмөк да. Ал ошол анан укук боюнча бул мыйзамдарды жакшылап окуп жолун билсе пайдаланган, азыр деле өзгөрүштөр болмок.
Эми баарыңыздарга урматтуу меймандар, мына талкуунун жүрүшүндө байкалып атат, коомдук кеңештердин иштеши зарыл деген ой басымдуу болуп жаткансек, бирок мындан ары анын таасирин күчөтүш үчүн эмне кылыш керек? Кыскача кыскача жооп берсеңиздер.
Кыскача болгондо көтөрүш үчүн элдер коомдук кеңешке келгенде кичине мындай профессионалдык иштеш керек, мыйзамдарды жакшылап билиш керек, ошо системаны үйрөнүш керек. Ал биринчиси. Экинчиси, болбой эле ошо мыйзамга өзгөрүштөр киргизиш керек да. Биз мына статистиктерге оценка беребиз, а бирок эки зам министрге и министрге оценка жылдын аягында бербейбиз, баалабайбыз. Жок дегенде ошолорду киргизиш керек да.
Анда ошондо министрлик, министрлер, жетекчилер коомдук кеңеш менен эсептеше башташат, э?
Туура.
Кандай дейсиз, Зарима айым, бул коомдук кеңештердин мүчөлүгүнө кесипкөй жоопкерчиликтүү жарандарды кантип тандоо керек?
Тандайын десең, бирок көп активдүү жарандар деген өз иш чарасы менен аралашып жүрүп эле анан кийин айтпай калышат да. Мен мисалы башка ошо активдүү жарандарга айтып кететин эле. Биринчиден, өзүбүздүн жана маданиятты өзгөртүбүз керек. Жоопкерчилик карап көрсөңүз, көбү деген мындай сыртта эле туруп эле жаман көрүнбөй эле коеюн, анан сүйлөбөй эле коеюн, анан дагы агышчыл деп дагы айтышат деп. Ошондой көп азыр жаран болуп калды. Билишет, көрүп турушат, бирок деген айтпайт. Ошондуктан мен жана активдүү жарандар бар эмеспи, алар өз иш чарасы менен көрсөтүп жүрөт, өзгөртүүлөрдү киргизсе болот, кылса болот. Алар деген андан тышкары, өз ишинен тышкары дагы башкаларга айтып, ошондой философияны деген эми көбөйтүш керек да. Анан кийин биякта Айбар агай жакшы айтып кетти, 20% ресурсту негизи бөлүш керек да.
Мен коомдук ишке,
мамлекеттик ишке. Мисалы, биз деле салык төлөп атабыз мамлекетке. Андан тышкары мисалы мүмкүнчүлүк жок болсо салык төлөй турган. Жок дегенде ошо убакыттын салыгы дагы болуш керек. Мен көбүнө деген таң калам да адамдаргачы. Кандайча вот бул жашоодо мен анан кийин мен туугандарым деле бар деп эле ошондой эле философия менен жашап жүрүшөт да. Андан тышкары кошунам бар, кошунадан кийин дагы кошунун бир туугандардын дагы достору бар деп. Аны деген биздин иш чарадан эртең келечек балдарыбыздын келечеги да биздин колубузда да. Анан кийин мен деген айта кетсем, жана мисалы көп дилдин диндин ичинде деле бар. Мисалы 10%бы же 1/40 бөлүгүнбү сөзсүз деген жана айкөлдүккө бериш керек депчи. Ошондуктан андай убактын ардында бөлүп коомдогу мен чакырат элем.
Кантип жарандык жоопкерчиликти көбөйтүш керек? Талант мырза кыска жооп берсеңиз.
Анын мисалы үчүн мынакей чет мамлекеттик деле кинодон көрүп атпайсызбы? Жумуш кылып атканда ал общественный работасын кандай жасап атат, коомдук ишин кандай жасап атат. Ошон үчүн болсо жанагы жаштарды ошондой бал койсо, жумушка, муниципальный жумушка, госслужба алганда ушундай коомдук иштерге катыштыбы, катышкан жокпу деген балды койсо, эртеңки күнү жаштар келип өздөрүн үйрөнөт эле да. Ошон үчүн ушул жакшы болмок, ошондой жылдырыш керек. Анан жанагы общественный совет жеке эксперт эмеспиз. Аякта болсо общественный слушание жанагы коомчулуктун площадкасы да, ошондой айтып көрсөткөнгө.
Рахмат, урматтуу катышуучулар. Демек коомдук кеңештердин дагы өзлөрүнүн дагы чечкиндүү аракеттери зарыл экен да. Урматтуу карман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн мамлекеттик мекемелердеги коомдук кеңештер көргөзмө кеңештерби деген суроого жооп издедик. Талкуубузга коомдук кеңештердин мүчөлөрүн тандоо комиссиясынын төрайымы Зарина Макен жана